Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren aurkako epaiketa prozesuak aurrera dirau, kartzelatik pasa ostean eta orain auzitegi gorenaren epaiaren zai gelditu dira, egun hauetan ere espero da hemendik gutxira eta horregatik ankerkeriari stop dinamika berriro ere abian jarri dute edo bueno, berreskuratu dute eta asamblea irekiak deitzen ari dira datozen egunetarako gaia berriro lehen lerrora ekarri nahian. Horretaz hitz egiteko ankerkeriari stop plataformako Madalen Muguruza daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Madalen.
Egunon, bai, kaixo.
Egunon, agian gogoratuko dute gure entzuleek Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren kasu hau, baina gogoraraziko diguzu mesedez nola hasi zen eta nolako izan den orain arteko prozesua?
Bai, gogoratzen duzuen bezala, ba, urtarrilaren 21 eta 22 Aitor eta Galderrek Audientzia Nazionalean izan zuten epaiketa, eta epaiketa horren ostean, Audientzia Nazionalak erabaki zuen sententzia kondenatorio bat ezartzea beraien aurka, 4 urteko espetxe zigorra, 1 urte beteko zaintzapeko askatasuna eta 10 urteko inhabilitazioa ezarriz. Eta sententzia horren ostean, ba, orain elegite fase batean sartu gara, abokatuak, defentsak hasiera batean Audientzia Nazionalean bertan elegitea jarri zuen absoluzioa eskatuz, eta Audientzia Nazionalak berak berretsi egin zuen hasierako kondena hori, espetxeko zigorra. Mm-hmm. Baina orain ere legite fase horretan murgilduta gaude, auzitegi gorenean errekurtsoa jarri delako, eta bertan ere absoluzioa eskatuz, eta momentuz, ba, otsailean emandako sententzia horren aurrean, ba, fase horretan jarraitzen dugu, 9 hilabete luzeren ostean oraindik, ba, bazpen hori eman ez da, baino edozein egunetan jaso dezakegula espero da. Horregatik berrartu nahi izan dugu berriro ere ankerkeriari stop plataformak hasieran abiatu zuen dinamika hori, injustizia eta ankerkeria honen aurrean salaketa hori, eta hori, kaleetara berriro ere atera nahi izan dugu, ba, oraindik amaitu ez den prozesu luze hau.
Aipatu duzu ez, laister iristea espero dela auzitegi gorenaren ebazpen hau, zer espero duzu bertatik, nola daude animoak eta esperantzak?
Ba, egia esan, hiru aukera posible aurre ikusten dira, alde batetik badago abokatuek eskatutako absoluzio hori, Audientzia Nazionalak ezarritako kondena hori, berretsi daitekela auzitegi gorena erabaki horretan, eta fiskalak ere hasierako espetxe eskaerari utzi zion, eta orduan aukera hori ere aurre ikusten dugu. Beraz, dozein egunetan izan daitekela jakinda, ba, hori, berriro astindu nahi dugu gai hau, berriro bergogorazi nahi diogu egiari, ba, erantzun kolektibo bat emateko prestegon behar garela, eta hori xe.
Eta berretxiko balitz, zenbateko zigorra izango litzateke bere garaian jarritakoa?
Berretxiko balitz, 4 urteko espetxe zigorra ezarriko lieket.
Eta horietatik, ez dakit, 8-9 bat hilabete egin zituzten kartzelan jadanik, ez da?
Bai, ustut urte erdia egin zutela kartzelan, 6 hilabete, beraz hori deskontatuko litzaieke, bai.
Horida, beraz, 4 urteko espetxe zigorra daukate mehatxuan Aitor Zelaia eta Galder Barbadok, eta eskatu nahi nizuen ere ankerkeria stop plataformatik, ba, gaiaren berri emateaz gain eta salaketa egiteaz gain, irakurketa politiko bat ere egiten zenutelako, zergatik iritsi den epaiketa hau, eta forma honetan, ze irakurketa egiten duzu epaiketa honetaz?
Ba, hori, azkenean, badela, herri honek jasan duen jasarpen politiko polizial eta judizialaren beste adibide bat, eta ez dugu lertzen nola gaur egun horrelako kasuak ematen jarraitu aldiren, nola injustizia hau eta kasu hauek jarraitu aldiren gertatzen, eta horregatik, ba, hasieran salatutakoa. Uste dugu prozesua bera jazarten polizial eta politiko bat dela. Gainera, auzitegi nazionalean salbuespeneko epaitegi batean epaitu dituzte, eta horrez gainera ere beste zigor bat erantzi diete, prozesu honek dirauen bitartean ezin izan dutela bizitza normala egin, euren bizitzak baldintzatuta geratu direla, eta nola ba hori zapalkuntzarako arma bezala erabilizan duten gazten aurka, gazte eta gazte askoren aurka, ba urte hauetan zehar. Eta nola kontestu politiko eta sozial honetan, gaur egungo kontestu honetan, pentsa ezina den olako kasu bat gertatzea.
Bueno, pentsa ezina izan daiteke, baina gertatzen dira horren ere horrelakoak ez da. Eta ulertuta ere gazteriaren kriminalizazio kanpaina horren barruan ematen dena. Honen aurrean, Elena Goria aipatu duzu, ba, jendartea mobilizatzeko asmoa daukazuela berriro. Horretarako, asamlada irekiak aurkeztu dituzue gaur izango direnak bi eta azaroaren 29an beste bat Gasteizen. Ze helbururekin antolatzen dituzue asamlada ireki hauek?
Bai, apur bat aipatutakoaren arira, ba, uste dugulako bere momentuan plataformak abiatutako dinamikak izan zuen herri indar horren erakustaldi hori, ba, berrartu behar dugula, kasua ez delako inondik inora amaitu, are gutxiago oraindik ere esperoan gaude, ba, ebazpen horri, eta orduan uste dugu, ba, berriro ere elkartasun sare horiek indartu behar ditugula, berriro ere mobilizatu zen jende horrengana jo behar dugula babes eske eta etor daitekenari erantzun kolektibo bat emateko beharra ikusten dugu. Eta ezuke aipatu bezala, ba, gaur Agurainen eta Murrion asamblea irekiak egingo ditugu, biak arratsaldeko 7etan, Agurainen udaletxean eta Murrion kulturretxean, eta Gasteizen aldiz astelenean 7etan Judemendiko auzo elkartean.
Ba hortxe, gonbidapena eginda ere, antkarkariari stop dinamikaka irekitako asamblea ireki hauek, gaur Agurain eta Amurrion, Agurainen 7etan udaletxean eta Amurrion 7etan kulturretxean izango dira asamblea irekiak, eta esandako urrengo astelenean Judimendiko auzo elkartean, arratsaldeko 7etan ere urrengo astelenean. Ba Madalen, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik eta animo ere, hemendik aurrera tokatzen den lanarekin. Mila esker.
Berdin.
Ondo segi.
Mila esker, bai.
Agur.